Ողջույն ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ժամը 16-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Առաջիկա կեսժամվա ընթացքում լսեք ռեպորտաժներ հետևյալ թեմաների շուրջ։ Նախագահի նստավայրի առջև բողոքի ակցիա են կազմակերպել անշարժ գույքի արգ ու վաճառքի միջնորդները, պատճառը ներդրված նոր հարկն է։ Ղարաբաղի օդանավակայանի հարցը քաղաքական չէ, հայտնում է արտգործնախարար Նալբանդյանը։ Facebook-ը որպես քարոշչական հարթակ օգտագործվում է հիմնականում սև PR-ի համար, կարծիք են հայտնել հետազոտողները։ Հին Երևան նախագծի իրականացման համար Երևանի քաղաքապետարանը պատրաստվում է տրամադրել 350 քառակուսի մետր երկարության տարածք։ Դպրոցներում ներկայացման տոմսեր վաճառելու արգելքից հետո կտրուկ նվազել է թատրոնների պատանի հանդիսատեսի թիվը։ Անգլացի երաժիշտ Էրիկ Քլեփթոնի նախաձեռնած մրցույթն ունի նաև մասնակից Հայաստանից։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը առաջարկում ենք լսել լուրերի համառոտ թողարկում։ Առանցնապես ծանր հանցագործության Գրիգոր Պապյանի սպանության վերաբերյալ քննվող քրեական գործով ապացույց կեղծելու կասկածանքով երեք Հայաստանի ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերով քննության վարչությունում ձերբակալվել է Սյունիքի մարզի դատախազի նախկին տեղակալ Էդիկ Հովսեփյանը։ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Զոհրաբ Մնացականյանը երեք Լատվիայի աշխատանքային IT շրջանակներում հանդիպել է այդ երկրի արտգործնախարար Էդգար Սրինկևիչսի հետ։ Զրույցի ընթացքում կողմերը արձանագրել են, որ երկողմ քաղաքական երկխոսությունը ստացել է պարբերական, առարկայական և արդյունավետ բնույթ։ Հանդիպմանը հաջորդել են քաղաքական խորհրդակցություններ Լատվիայի ԱԳՆ-ի քաղաքական հարցերով տնօրենի հետ։ Ծավալուն քննարկումներ են կայացել բազմակողմ տարածաշրջանային և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող խնդիրների շուրջ։ Ադրբեջանի կենտրոնական հատվածում գտնվող Իսմայիլի քաղաքում զանգվածային անկարգություններ են տեղի ունեցել, ինչպես հաղորդում է BBC-ն, ցուցարարները այրել են տեղի մի հյուրանոց և հրկիզել 3 ավտոմեքենա, հավաքվել են տեղի վարչակազմի ղեկավարի տան առջև, պահանջելով նրա հրաժարականը, ըստ հաղորդագրության մարդկանց դժգոհության պատճառ է հանդիսացել այն, որ հյուրանոցն իրականում գործել է որպես հասարակած տուն։ Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը ռուս-վրացական հակամարտության գոտի մուտքի թույլտվություն է պահանջել։ 3 Ստրասբուրգում վեհաժողովը հատուկ բանաձև է ընդունել 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի հումանիտար հետևանքների վերաբերյալ, իսկ ԵԽԽՎ-ում նշված հակամարտության գծով զեկուցող Թինա Աքեթովթը իր զեկույցը սկսել է հակամարտության գոտի կառույցի համար մուտքի թույլտվության պահանջով։ Հյուսիսային Կորեան պատրաստ է միջուկային փորձարկում իրականացնել, այդ մասին հայտարարել են հյուսիսկորեական իշխանությունները, հավելելով, թե զուգահեռ մտադիր են իրականացնել բալիստիկ հրթիռի փորձարկում, ինչպես նշում է CNN-ը, պաշտոնական Փհենյանի նման քայլը կարող է կտրուկ սրել իրավիճակը տարածաշրջանում։ Նախագահի նստավայրի առջև այսօր բողոքի ակցիա են անցկացրել անշարժ գույքի արգ ու վաճառքի միջնորդները։ Արտոնագրային վճարների մասին օրենքում կատարված փոփոխություններից հետո նրանք պետք է վճարեն ֆիքսված հարկեր ընկերության յուրաքանչյուր աշխատակցի համար։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները հայտնում են, որ իրենց ոլորտն անկանխատեսելի է, և ավելի ճիշտ է, որպեսզի իրենք հարկվեն ըստ յուրաքանչյուր ընկերության կատարած դրամական շրջանառության։ Լիլիթ Հարությունյանն է մանրամասնում։
Այսօր կեսօրին նախագահի նստավայրի դիմաց բողոքի ակցիային կազմակերպել անշարժ գույքի արգ ու վաճառքով կամ բարձակալությամբ զբաղվող տասնյակ ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ Բանն այն է, որ արտոնագրային վճարների մասին օրենքում փոփոխությունների արդյունքում այս տարվա հունվարի 1-ից յուրաքանչյուր նման ընկերություն ամսական ֆիքսված 60,000 դրամ պետք է վճարի իր յուրաքանչյուր աշխատակցի համար Երևանում և 10-ից 50,000 դրամ մարզերում։ Գործակալություններից մեկի տնօրեն Արագ Օջաբաշյանն ասում է.
Այն կամպանիան, որ ես եմ ներկայացնում, միջինը գալիս էր ամսական 200,000 դրամ, այսօր պետք է վճարենք 800,000 դրամ, ասենք բավական շատ մեծ գումար է 3 անգամ, որը որ հաստատ կբերի ֆիրմաների փակման, ստվերի մեծացման, որի դեմ պայքարում է նաև մեր երկրի նախագահան, որ երկրում չլինի ստվերային գործնություն, կոռուպցիայի դեմ, այդտեղ արդեն կոռուպցիոն ռիսկերն են մեծանում, չձևակերպված աշխատողների հետ եւ այլ բոլորը հասկանում են դրանք ոնց արվում։ Մի խոսքով մենք հետ ենք գնում 90-ականները առաջ գնալու տեղը։
Հավաքվածները բաց նամակ հանձնեցին Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին, խնդրելով իրենց հարկել ինչպես նախկինում շրջանառության հարկի մասին օրենքով։ Աբովյանում գործող գործակալություններից մեկի աշխատակից Վլադիմիր Խաչատրյանն ասում է.
Մենք խնդրում ենք, որ մեզ տեղափոխեն շրջանառության մասին օրենքով հարկվողների դաշտ, որտեղ որ պետք է վճարվի շրջանառությունից։ Դա մեզ հնարավորություն կտա, որպեսզի կանխատեսելի լինենք, շատ կվաճառենք, շատ կվճարենք, քիչ կաշխատենք, քիչ կվճարենք։ Մեր ոլորտը կանխատեսելի չի, հնարավոր են տարվա մեջ ամիսներ, որ ընդհանրապես գործարք չի արվում։
Գործակալություններից մեկի տնօրեն Արման Դավթյանն էլ ասում է, որ հունվարի համար նախատեսված հարկը դեռ չի վճարել, բայց արդեն իսկ մի քանի հոգու աշխատանքից ազատել է։
Արդեն իսկ ազատել ենք։
Քանի հոգի։
Մոտ 6 հոգի ես խնդրել եմ, որ արդեն տանը նստեն եւ սպասեն պատասխանը։
Եվ ովքեր են դրանք, հա, ինչ
բան։ Գործավարուհիները մեր պահակին խնդրեցինք, մեր վարորդին, նաեւ մեր փոխտնօրեն մենեջեր սենց հաստիկ ունենք, որ ասենք դիմավորող, հավաքագրող այդ մարդկանց։ Այս պայմաններում մենք ի վիճակի չենք մուծենք այդ գումարները, սա պարզապես մեր համար անհասկանալի բնույթակրում, ինչպես կարելի է գործակալին հավաքարարից չտարբերել, ես նույն գումարը մուծեմ համ հավաքարարի համար, համ գործակալի, համ վարորդի, համ պահակի։
Հավաքվածները նաև նշում էին, որ օրենքը փոփոխվել է հապճեպ, առանց որևէ ուսումնասիրության և իրենց կարծիքը հաշվի առնելու, ինչը բերել է նրան, որ շատ բաներ այսօր իրենց համար հասկանալի չեն։
Մեր հետ որտեղ ոչ մի խոսակցություններ, ուսումնասիրություններ մեր հետ չեն կատարվել, ինչ որ մեկի հաշվարկով է դարվել, ուրեմն հասկանանք ոնց են հաշվել։
Պարզաբանումներ դեռ չեն եղել ու ոչ մեկից պարզաբանումներ չեն կարողանում ստանալ դեռ։ Ինչու է տենց որոշվել ու այնտեղ կարգեր կա, էլի այդ կարգերը ումա վերաբերվում, ումչի վերաբերվում, աշխատողները լիցենզավորում ունեն, ինչ ունեն, այդպիսի հարցեր կա, որ դեռ պարզաբանված չի, էլի այդ գումարը ովքեր պիտի վճարեն, ովքեր պիտի չվճարեն, ումից է դուրս եկել սա, հստակեցում ոչ մեկ չի տալիս մինչև այսօր։
Ռեալտորների խոսքերով, եթե օրենքում կատարված փոփոխությունները չվերանայվեն, ապա այս ոլորտում աշխատատեղերի կրճատումը կշարունակվի, ստվերը կավելանա, շատ ընկերություններ կդադարեցնեն իրենց աշխատանքը, ինչը կբերի արտագաղթի ավելացմանը։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի կառավարությունը անցած շաբաթ ընդունել է որոշում, ըստ որի պատրաստվում է փոփոխություն կատարել Ադրբեջանի օթային տարածքի օգտագործման մասին օրենքում, ինչը հնարավորություն կտա կրակ բացել Ստեփանակերտից թռչող կամ այնտեղ վայրեր չկատարող ինքնաթիռների ուղությամբ։ Այսօր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն անդրադարձել է այդ հարցին։ Տիգրան Ավետիսյանն է հաղորդում։
Ադրբեջանն աղմկում է եւ այդ աղմուկով փորձում է քաղաքականացնել Ստեփանակերտի օդանավակայանի հարցը։ Միջդեռ հարցը քաղաքական չէ եւ որևէ կերպ չի առնչվում Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման այս մասին հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի կառավարության օրերս կայացրած որոշումը։ Այդ որոշումը, հիշեցնենք, փոփոխություն է նախատեսում Ադրբեջանի օթային տարածքի վերահսկման մասին օրենքում, ինչն ուղղակի հնարավորություն է ստեղծում հարվածել Ստեփանակերտից թռչող կամ այնտեղ վայրը չկատարող ինքնաթիռները։ Հայաստանի արտգործնախարարը հիշեցրեց, որ Ադրբեջանը Մինսկի խմբի համանախագահներին քանիցս վստահեցրել է, թե զերծ է մնալու քաղաքացիական օտանավերի նկատմամբ ուժ գործադրելուց կամ ուժի գործադրման սպառնալիքներ հնչեցնելուց։
Չնայած դրան, ամենաբարձր մակարդակով կոկտորեն ադրբեջանական ղեկավարությունը, խախտելով այդ պարտավորությունները, սպառնում է ուժ գործադրել քաղաքացիական ավիացիայի դեմ։ Եռանախագահները բազմիցս կոչ էին արել զերծ մնալ դրանից, և պարզ թե այդ կոչումը ուղղված հենց Ադրբեջանի։
Միջդեռ բոլորին էլ լավ հայտնի է, որ Ստեփանակերտի օդանավակայանի բացումը բացառապես քաղաքացիական և հումանիտար նպատակները հետապնդում, ասում է Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան բանակցություններին, ապա դրանք ըստ նախարարի անկախ ամեն ինչից պետք է շարունակվեն, քանի որ բանակցություններին այլ ընտրանք պարզապես չկա։ Հունվարի վերջին սպասվում է Էդվարդ Նալբանդյանի հանդիպումը Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, ինչը երկրորդը կլինի Մարտասպան Սաֆարովին ներում շնորհելուց ի վեր։
Ամսի 28-ին հունվարի Փարիզում նախատեսված է հանդիպում երանախագահների հետ, և եթե անհրաժեշտություն լինի, նաև հանդիպում կայանա արտաքին գործերի նախարարների միջև Հայաստանի և Ադրբեջանի։ Դեռ նախագահների մակարդակով որևէ հանդիպում ծրագրված չէ։
Ինչ վերաբերում է բուն բանակցային գործընթացին, այն Նալբանդյանի խոսքով 2012 թվականին լրջորեն վնասվեց Ադրբեջանի կողմից հրադադարի պարբերական խախտումների պատճառով։ Ավելին, Բաքվի գործողությունների արդյունքում արտգործնախարարի խոսքով վտանգվեց տարածաշրջանային կայունությունն ու անվտանգությունը։
Հաղորդում էր Տիգրան Ավետիսյանը, շարունակում ենք թողարկումը։ Հյուսիսային պողոտայի բացումը 2007 թվականին էր, իսկ այդ տարածքի նախկին շենքերն ու տները սկսվեցին քանդվել կամ ապամոնտաժվել 2000-ականների սկզբից։ Այդ տարիներին սկսվեց նորից շրջանառվել դեռևս խորհրդային տարիներին ծագած հին Երևան նախագծի գաղափարը։ Նախագծի հեղինակը Երևանի կենտրոնում մոտ 350 քառակուսի մետր երկարության տարածքում պատրաստ է վերականգնել հին Երևանի մի հատված, իսկ քաղաքապետարանն աջակցում է նախագծին, բայց շենքեր վերականգնելու համար չի տրամադրում որևէ ֆինանսական օժանդակություն։ Դեռևս հայտնի չէ, թե հատկացված տարածքում քանի շենք է հնարավոր վերականգնել և մասնավոր հատվածի կողմից որքան ներդրում է հարկավոր այդ նախագիծն իրականացնելու համար։ Նախագծի հեղինակ ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանը վճռական է տրամադրված։ Լսենք Հասմիկ Գրիգորյանին։
Հին Երևան նախագիծը իրականանալու նշույլներ է ցուցաբերում։ Նախագծի գլխավոր ճարտարապետ Լևոն Վարդանյանի խոսքով, եթե ամեն ինչ բարեհաջող ընթանա, այս տարի կմեկնարկի շինարարական աշխատանքը եւ 3 տարի հետո Երևանը վերջապես կունենա 5 քաղաքասվածը։
Աբովյան փողոցից սկսած մինչեւ Պողվացի Բյուզան տարամ, այդ հատվածն է մոտ 350 մետր երկարությամբ։ Ժամանակին մենք առաջարկեցինք, որ շերտը այստեղ վերականգնվի, ավելացվի, պահվի, որովհետև այս վիճակով Աբովյան փողոցի վրայից Արական գիմնազիայի շենքից, այսինքն Բաբաջանյանի փոքր ֆիլհարմոնիկ դահլիճից սկսած, այնտեղ Սիվիլ պլազա եւ այդ ամբողջ շերտը մինչեւ Արամի 9-ը պահված, այսինքն հուշարձանային դեռևս կտոր կա, որ պահպանված է վատ վիճակում իհարկե։ Այսինքն եթե մենք այս լրացումը հանկարծակի չանենք, նշանակում է ժամանակին այդ ինչ որ գնացել է, դրանք է պետք է քանդվեին։
Համաձայն Երևանի գլխավոր հատակագծի, գլխավոր պողոտան նախատեսված է ճեմելու եւ հանգստի համար։ Ճարտարապետի հավաստմամբ իրենք էլ պահպանելով տարածքը պահպանելու են նաեւ այդ մոտեցումը։
Մենք ունենք ծածկած փողոց եւ ունենք տերասաներ, տանիքներ ամբողջում անցավային հարթի վրա, որ այդ ամբողջ, այսինքն փողոցի լայնքով կարող ենք ասել նորից պահված է հետիոտին համար։ Համար ձմեր մեր ժողովը կարող է ավելի նորմալ պայմաններով իր ժամանցը անցկացնել։
Շենքերը բնակելի չեն լինելու, այլ նախատեսված են խանութների, օֆիսների, ժամանցի կետերի, ցուցասրահների, փոքրիկ հյուրանոցների համար։
Ստորգետնյա 2 հարկ ունենք։ Առաջի ստորգետնյա հարկը, որը հուշարձանային մասն է, մառաներով բանելի հետյոտն քայլի ամբողջ զոնայ, ոնց որ քայլելու փողոցը մեր մոտ 2 հարկանի է ստացվում, վերգետնյա և ստորգետնյա։ Մառաների հարկում բնական է կլինեն հանդոկներ, գինետներ եւ այլն, իսկ դրա ներքևի հարկը ամբողջը պարկինգ է, մեքենաների ավտոկայանատեղ է, որպեսզի այսքան ժողովրդին կարողանանք սպասարկել։
Վարդանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ պահպանել են հուշարձանների տեսքն ու ոչինչ չեն փոխել, սակայն 21-րդ դարի շունչն այնուամենայնիվ նկատվելու է։
Ավելացված հարկեր, այսինքն մասնավորային ձեռնարկելի որ արել։ Մենք ուզում ենք մասնավորները ցույց տալ, որ բացայս է 21-րդ դարից ավելացած հուշարձանի վրակատորները, եւ այս մոլը, որ ամբողջը ծածկված է, այդ ինքն ամբողջ արևային պաներներով է, այսինքն ուզում ենք, որպեսզի այս 19-րդ դարի հիմնականում այստեղ ընդհանրապես 2 հատ ունենք 18-րդ դարի հուշարձան, հա, այդ կապը այսօրվա, որ մենք անում ենք, լինի ազնիվ եւ բացահայտությունք տալու, որ ինչ որ արվել է, արվել է 21-րդ դարում, որտեղ եթե շենքերը ժամանակի զուգահեռ այս ժամանակի դուք նրան մոտեցում ցույց տաք, այս շենքերը կմեռնեն։
Իսկ հարցին, թե որքանով է հնարավոր ապամոնտաժված հուշարձանների վերականգնումը, ճարտարապետը պատասխանեց։
Շենքեր կան, որոնց քարերը, ինչպես համարել են, թե ինչ աստիճանի են ապամոնտաժված, քանի տոկոսը կարող ենք օգտագործել, կան իհարկե, որոշ շենքերը կան։ Եվ դա ինչի՞ է անհանգստացնում, ձեզը պետք է չանհանգստացնի։ Երբ որ մենք կառույցը կպրծնենք, հույս ունեմ, որ մենք այս տարի շինարարությունը կսկսենք, հա, եթե աստված տա ֆինանսավորումը ամեն ինչ ճիշտ կազմակերպած կլինի, եթե մեզանից չի գալի։ Ես համոզված եմ, որ սա 3 տարում կարելի է ամբողջ համալիրը վերջացնել։ Այն ժամանակ կգա կխոսենք, բարձություններ կային, թե չկային, որովհետև վերջերջո դուք արդյունքն եք տեսնելու, հա, այդ բարձությունները իմն են, ճարտարապետներինն է, շինարարինն է, հա, այն ինչ որ վերաբերում է իմ համակարգացին, նրանք կստանան այն պատկերը, որ ես պատկերացնում ու իրենք գող կլինեն։
Սակայն ֆոտոլրագրող Հայկ Բիանջյանը ցավով նշում է, որ այդ շենքերի պատմական արժեքը վերականգնել այնուամենայնիվ հնարավոր չէ։ Հայկն անձամբ գնացել ու լուսանկարել է ապամոտաժված շենքերից պահպանված քարերը, հաշվի առնելով իր տեսածն ու նկարածը, նախագծի իրականացման այնուամենայնիվ չի հավատում։
Միայն համարակալած քարերը դա բավարար պայման չեն շենքերը պահպանելու համար, շենքերը շատ ավելի հետաքրքիր դետալներ, բառաններ ունեն, լուսանկեր դրանք, որոնք բոլորը թալանվում, ոչնչացում են։ Ես անձամբ այդ նախագիծը համարում եմ ոչ իրական։ Այդպիսի թաղամաս ստեղծելու գաղափարը ողջունելի էր, բայց հետո երբ որ տեսնում ես թե շենքերը ինչպես են քանդվում, ոչնչացվում, հասկանում ես, որ մարդ, եթե ուզում է ինչ-որ շենք վերակառուցի, ապա այդպիսի անշնոր ձևով ու անխնաձևով չի ոչնչացնի, չի քանդի, չի ապամնտարի։ Գունապատ չենք կառուցում, պետք է քանդենք, տանենք ու շատ կառուցենք։ Շենքը իր պատմական հուշարձան կարգավիճակը պետք է հենց իր գտնված վայրում պահպանվի, քանի որ եթե տեղափոխում ես, մինիմում հուշարձան կարգավիճակից ինքը արդեն դուրս է գալիս։
Դեռ պատրաստ է նախագծի մակետի մի հատվածը, ամբողջական պատկերն ունենալուց հետո այն կդրվի հանրային քննարկման ու կճշտվի ներդրման չափը, սակայն հստակ է, որ նախագիծը կիրականանա մասնավոր ներդրողների շնորհիվ։
Եթե ներդնողները պարտադրեն, թելադրեն իրենց կանքը, ձեր կողմից դա ինչպես կընդունվի,
կդիմանան։ Անկան որ պատվիրատուների ասեն, պատվիրատուները կփոխեն, ես չեմ փոխում։ Որտեւ սա այնն վերջի կտորն է քաղաքում, հա, աշխատապահպանելու, որ այստեղ ոչ է պատվիրատու, ոչ է հարցում չի կարող թելադրում։ Եթե իրենց ձեր չի տալի, թող գնան իրենց համար ազատ ուրիշ լոտ վերցնեն, իրենց բիզնեսը, իրենց շինարական ծրագրերը իրականացնեն, այստեղ հուշարձանների մշակույթի շերտի վերականգնման խնդիրը շատ ավելի դուրս է գալու։ Ես մի կտորը վերակառուցելով մենք մեր մեղքը քաված կլինենք այն երկար տարիներ ընտագիտության համար, որ մենք այդ շերտը վերացնում ենք։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք նախագահական ընտրությունների քարոզարշավին։ Դեռևս խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ կարելի էր կանխատեսել, որ Հայաստանում այսօր բավականին հանրահայտ եւ 376,000-ից ավելի հայաստանցի օգտատեր ունեցող Facebook սոցիալական ցանցը նախագահական ընտրությունների շեմին կարևոր քարոզչական հարթակ է լինելու։ Ըստ ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի դիտարկումների, նախագահի 8 թեկնածուներից 7-ը ներկայացված են նաեւ սոցիալական ցանցում։ Թեման շարունակում է Էլեն Չիլինգարյան։
Նախագահի թեկնածու էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանը Facebook սոցցանցում հայտնվեց 2012-ի հուլիսին։ Մյուս թեկնածուները սոցցանցում հայտնվել էին ավելի վաղ բացառությամբ երկրի գործող նախագահի, ով Facebook-ում անձնական էջ չունի։ Սոցցանցում գրանցվելու նպատակը քաղաքական գործիչների եւ դաշտի ներկայացուցիչների համար, առաջին հերթին իրենց համակիրների թիվն ավելացնելն ու քարոշչություն իրականացնելն է։ Ռեգիոն հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Լաուրա Բաղդասարյանի խոսքով աժանդրություններից հետո քաղաքական գործիչները Facebook-ը սկսեցին օգտագործել նաև որպես քաղաքացիների հետ անմիջական շփման միջոց։ Այդպես է վարվում նախագահի տեկնածու Հրանտ Բագրատյանը։
Նա դիմեց օգտատերերին խնդրանքով առաջարկություններ անել նախընտրական կարգախոսների, ստացավ 89 կարգախոսի տարբերակ, եւ որից հիմա այսօր նրա պաշտոնական կարգախոսներից երկուսից մեկը, դա Հայաստանը միայն Երևանը չէ, դա հենց Facebook-յան սովորական օգտատիրոջ կողմից առաջարկված կարգախոսն է։ Մյուս բանը աննախադեպ, ասենք, մի բան էր, եւ Հրանտ Բագրատյանը ներկայացրեց իր նախընտրական շտաբի անդամներին, նույնիսկ գրեց նրանց հեռախոսները եւ առաջարկեց բոլոր լրագրողներին եւ ընդհանրապես պարզ օգտատերերին հարցերի դեպքում համապատասխան ոլորտը տնօրինող մարդկանց դիմել։
Facebook-ում ակտիվ բանավիճում են նաև ժառանգություն կուսակցությունից Ստյոպա Սաֆարյանը, Դավիթ Սանասարյանը, ՀՀԿ-ական Կարեն Ավաքյանը, Արմեն Աշոտյանը, վերջինս ամենից շատ հետևորդներ ունի Facebook-ում 1200 ընկեր եւ բաժանորդ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ակտիվությունը մարեց այն բանից հետո, երբ կուսակցության առաջնորդը հայտարարեց նախագահական ընտրություններին չմասնակցելու մասին։ Հակից ավելի ակտիվ են Դաշնքի համակիրները, քան անդամները։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե որ Քանով է արդյունավետ Facebook քարոշչությունը, Լաուրա Բաղդասարյանը պատասխանեց.
Մենք այսօր ունենք մի իրականություն հետ, որ բոլորը պարտադիր գործիք, որպես ինտերնետ գործիքներից ամենագլխավոր գործիք, ընտրել են Facebook-ը։ Ամսի 21-ի նախաշենին հայտարարվեցին, որ բոլոր նախագահի թեկնածուները հատուկ բացել են իրենց սայթերը։ Եվ ես կարծում եմ, որ դրանք դա արվել են այն բանի համար, որպեսի հնարավոր լինի այդ սայթերի կոնտենտները նաև տարածել Facebook-ի միջոցով։ Թե չլիներ դրա անհրաժեշտությունը, չէին լինի։
Facebook-ն օգտագործում են հիմնականում երիտասարդները, ուստի նրանցից հարցրինք, թե որքանով են նրանց կարծիքների ձևավորման վրա ազդում Facebook-ում ընթացող քննարկումները։
Կա ինձ համար կոնկրետ Facebook-ը ուղակի տեղեկատվություն ստանալու միջոց է ու այնքանով կարող է ազդել, որ ավելի շատ տեղեկատվություն կստանաս, իհարկե, բայց Facebook-ի վրա ոչ ոք չի հիմնվում, որովհետև ամեն դեպքում տեղեկատվությունը, որ տարածվում է, շատ հաճախ չի համապատասխանում իրականության։ Տարբեր տեսակետներ ես լսում, հետո հնարավորություն ես ունենում քննարկելու ու պարզելու, որ նա ճիշտ է։
Ես հետևել եմ այդ կարծիքների, տարածված այդ հարցումների, բայց ոչ մի անգամ չեմ հասկացել, որ ինձ դա կարող է ազդեցնել։ Կա կարծիք ձևավորելու հնարավոր ինչ-որ թեկնածուների մասին ես ինչ-որ բան չունենամ, ինչ-որ կարծիք չունենամ կամ տեղեկություն չունենամ, գուցե պատկերացում կարող եմ ասել։
Լաուրա Բաղդասարյանը հավելեց, որ նախագահական ընտրություններին նախորդող այս փուլում բավականին շոշափելի են սև PR-ը, հումորը եւ սարկազմը։
Եթե խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ հիմնականում սև PR-ը, քաղաքական հումորն ու սարկազմը արվում էին հատուկ բացված պրոֆայլներում, որոնց հերերը չէին երևում, այս ընթացքում այդ ամբողջ ֆունկցիան իրենց վրա էին վերցրել առանձին հայտնի օպտատերերը, օրինակ աներձակ արտահայտությունը, որը շատ արագ սկսեց ներմուծել Ստյոպա Սաֆարյանը ավանում ընտրությունը դեկտեմբերի 2-ին տեղի ունեցած ընտրություններից հետո։
Այս երևույթի համար նա իր բացատրությունն ունի,
քանի որ դեկտեմբերին պարզ դարձավ, թե ով ինչ ձևաչափով մասնակցելու կամ չի մասնակցելու ընտրությունները, քանի որ քաղաքական մթնոլորտում սկսեց տարածվել այն գաղափարը, որ Հայաստանում հասունացել է մեր քաղաքական ճգնաժամ, Facebook-յան հասարակությունը սկսեց արձագանքել այդ ճգնաժամին հումորի, սարկազմի եւ սեփ PR-ի տեսքով։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դրամահավաքը որպես դպրոցների խնդիր անընդհատ քննարկվող թեմա է, քանի որ չի լուծվում։ Դասարանի վարակույրները փոխելու, նստարանները ներկելու, համազգեստ գնելու, ուսուցիչներին տարբեր տոները շնորհավորելու նպատակով անընդհատ դպրոցներում ծնողները գումար են հավաքում։ Ըստ նախարար Արմեն Աշոտյանի, դպրոցներում թատրոնների տոմսեր վաճառելը լրագրողական համայնքի կողմից որակվել է նաև որպես դրամահավաք, ինչից հետո իրենք որոշել են արգելել այդ ավանդույթը։ Դրա պատճառով այսօր նվազել է մանկապատանեկան ներկայացումների այցելուների թիվը։ Լսենք Լիաննա Մնացականյանին։
Անցյալ տարվանից կրթության եւ գիտության նախարարի հրամանով դպրոցներում արգելվեց վաճառել ներկայացումների տոմսեր, երևույթն անվանելով դրամահավաք։ Թատրոնների գեղարվեստական ղեկավարներից ոմանք, սակայն, համամիտ չեն որոշման եւ ձևակերպման հետ։ Հովհանես Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանի պնդմամբ 3 ներկայացման համար տարեկան 1500 դրամը մեծ գումար չէ, մանավանդ այն դեպքում, երբ իրենք տոմսի գումար չեն վերցնում անապահով ընտանիքների երեխաների։
Հունյանապես իմ երկու երեխաներն էլ դպրոցական էին և չկանով ես հասկացա դրամահավաքը վերացավ միայն և միայն թատրոնի տոմսերի պարագայով, մնացած բոլոր նվերների, քեֆեր անցկացնելու և այլն և այլն բաները մնաց։ Իմ համար սա անընդունելի է, որտեղ եթե պետությունը տալիս է սուբսիդիա, որոշակի գումար, ասենք թե տեխնիկային թատրոնին, դա նշանակում է, որ նա այս գումարը տալիս է հանուն ինչ-որ մի բանի, կարևորում է այս թատրոնի գործունեությունը, ընդ որում նպատակակուված գործունեություն։ Եթե նույն պետությունը իր մյուս օղակով, քաղաքապետարանով արգելում է, իմ համար հասկանալի չի պետության ֆունկցիան այս պարագայում որն է, ինչ է ուզում պետությունը։
1935 թվականից գործող եւ հիմնականում դպրոցահասակ երեխաներին ուղված թատրոնն այսօր ունի 32 ներկայացում, որոնցից 26-ը հենց երեխաների համար են։ Պապայանը ցավով նշում է, որ արգելքից հետո իրենց հանդիսատեսի թիվը կտրուկ նվազել է։
Զրկել երեխաներին թատրոն դիտելուց միայն այն բանի պատճառով, որ ծնողը կամ տրամադրություն չունի, կամ ժամանակ չունի եւ այլն, կարծեմ չի կարելի։ Կա նաեւ այս հարցի երկրորդ կողմը, որի հետ ես միանշանակ համաձայն եմ, որ վերջի տարիներին ինչ աղբասես մտնում էր դպրոց։ Եվ այստեղ իսկապես կար կոռուպցիա, որտեղ մենք գիտենք այդ բազմաթիվ, այսպես ասած, խմբերը պարզապես կիսվում էին 50-50% համ պատասխան մարմինների հետ, և ուրեմն ինչ աղբասես տանում էին դպրոց։
Պապայանն առաջարկել է հանձնաժողով ստեղծել, որի կազմում ընդգրկված արվեստագետները կորոշեն, թե որ ներկայացումների տոմսերն արժե վաճառել դպրոցներում և որը ոչ։ Հարկ եղած դեպքում ներկայացումները կարող են նույնիսկ լիցենզիա ստանալ։ Ստեփան Շահումյանի անվան թիվ 1 դպրոցի փոխտնօրեն Լիլի Վարդգեսյանն ասում է, որ տոմսերի վաճառքը դրամահավաք կոռուպցիայի աղբյուր կոչվեց այն բանից հետո, երբ մի քանի տնօրեններ սկսեցին թատրոններից ստացված տոմսերը կրկնակի վաճառել աշակերտների վրա։
Ուղղակի մի քանի տնորենի հետ կապված վարքաբեկվեցին և դպրոցները, և տնորենները, ոչ մի անուն չեն տալի, ոչ մի անուն չեր տրվում, եթե մի քանի տնորենի անուն տային և բաց այդ պատժեին, մյուսները այդպիսի բան չեն։
Լիլի Վարդգեսյանը նշում է, որ իրենք ևս կցանկանային, որ կրկին աբոնեմենտներ տրամադրվեին աշակերտներին, դրանք և մատչելի են, և ներկայացումներն էին բավական հաջող։ Չնայած դրան, այժմ քաղաքապետարանը ժամանակ առ ժամանակ անվճար տոմսեր է տրամադրում դպրոցներին։
Հիմնականում ծնողները չեն տանում ոչ մի տեղ, ոչ թե միայն այստեղ վճարունակ չլինելն է, այստեղ զբաղվածություն է, ասում են Հայաստանում մարդիկ աշխատանք չունեն, բայց ոնց կծու բրմեն, բոլորը աշխատում են, ու ժամանակ չունեն զբաղվել իրենց երեխաներով։
Դպրոցների դիմաց իրենց երեխաներին սպասող ծնողները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեցին, որ իրենք աշխատանքի պատճառով հիմնականում չեն կարողանում իրենց երեխաներին թատրոններ տանել։
Չէ, ինչի՞ է դրամահավաք։ Հենց առիթա, որ ուզես թե չուզես,
այո, պարտադրեն, պարտադրեն արվեստի համար։ Եթե դրամահավաք պետք է լինի, թող լինի։
Կոլեկտիվ ավելի հետաքրքիր այնտեղ երեխայի համար։ Հա, այդ թեկուս ժամանակի խնդիրը, թե
ժամանակ կար, բան տեխնիկային թատրոնի տոմսերին։
Աբոնեմենտներ կար, տենց եմ հիշում ես, վճարում էիր ամբողջ տարվա համար եւ ամիսը մեկ անգամ, տենց եմ հիշում, գնում էինք պարտադիր թատրոն։ Շատ լավ միտք էր դա ինձ թվում։
2012 թվականն ամփոփելիս կրթության և գիտության նախարարն անդրադառնալով խնդրին նշեց, որ չգիտի արդյոք ճիշտ էր այս որոշումը, թե ոչ։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծ Բրիտանիայում եւ աշխարհի շատ երկրներում հանրահայտ երաժիշտ Էրիկ Քլեփտոնի սոլո ալբոմ Slow Hand-ը այս տարի դառնում է 35 տարեկան։ Քլեփտոնը որոշել է նշել սիրելի ալբոմի 35-ամյակը, կազմակերպել է մրցույթ, որն ունի նաեւ մասնակից Հայաստանից։ Լսենք Աննա Բարսեղյանին։
Այո, ես երգը միշտ կատարել եմ համերգների ժամանակ ակումբներում իմ խմբով։
Նորալիքի եզրափակիչ դուրս եկած եւ հայ սուպերստարի մասնակից Սուրեն Արուստամյանը մասնակցում է Էրիկ Քլեփթոնի եւ Universal Music Enterprises-ի հայտարարած գիտարների մրցույթին։ Մրցույթը կազմակերպվել է Քլեփթոնի Slow Hand ձայնասկավարակի 35-ամյակի կապակցությամբ։ Ձայնասկավարակի կատարումներից Cocaine Vernagrov երգն է ընտրվել մրցութային եւ այսօրվանից մինչեւ հունվարի 31-ը երաժշտասերները հնարավորություն կունենան talenthouse.com կայքում քվեարկել աշխարհահռչակ երաժիշտ Էրիկ Քլեփթոնի կոկեին երգի cover տարբերակների օգտին։ Սուրեն Արուստամյանի հետ ենք զրուցել։
Լինք ուղարկեցին, տպավորվեց այդ կոնկուրսը, էլի որ տենց բանա ինչ-որ հայտարարված, բան Քլեփթոնի։ Ու տենց որոշեցի, որ ձայնագրեմ, ուղարկեմ։ Ճիշտ է, ես համել երգել եմ այդ երգի մեջ, բայց հիմնականում օրինակ մասնակիցները ավելի ինստրումենտալ cover են անում, չեն երգում, էլի։ Մենակ նվագում են, ասենք, գիտարով, մենակ, թե խմբով, բայց ես որոշեցի տենց հենց ոնց երգը կա, երգը կա, չէ, սյատիկի, տենց համել երգել, որտև տենց ավելի լավ հնչում իմ կարծիքով։ Այդ կոնկրետ այս դեպքում վեճի նմանակել, ասենք արտասահմանում տենց, որ դոչի ոնց որ ինքնանում, ինչ-որ մի հատ արտիստ, տենց երգում կամ նվագում, տենց որ նվագես, այդքան հետաքրքիր չի լինի, ասենք աուդիտորիայի կողմից դիտվի կամ ասենք չգիտեմ, էլ չեմ ասում ժյուրիի կողմից, որտեղ այնտեղ ավելի շատ ման են գալիս քեզ։
Երեք մրցույթին մասնակցելու, հայտ ներկայացնելու և երգը համապատասխան կայքում տեղադրելու վերջին օրն էր։ Այսօրվանից սկսվում է քվեարկությունը։ Մրցույթին մասնակցող գիտարահարները մրցույթին մասնակցելու համար արդեն ուղարկել են իրենց լավագույն գործիքային cover տարբերակների տեսանյութերը։ Հաղթողները կլինեն երկուսը, մեկին կընտրի Universal Music Enterprises-ը, իսկ մյուսը կընտրվի ունկնդիրների քվեարկությամբ։
Կարևորը թե սրանից հետո ինչեր կարող են բացվել, ինչ չգիտեմ, առաջարկներ կամ ինչ-որ հետաքրքիր։
Universal Music Enterprises-ի ընտրած երաժիշտը կստանա 2500 ԱՄՆ դոլար արժողությամբ Fender Blackie Guitar Slow Hand վերաթողարկված ալբոմի վինիլային տարբերակն ու սուպեր լյուքս հրատարակությունը, և նրա աշխատանքը կտեղադրվի Էրիկ Քլեփթոնի Facebook-յան պաշտոնական էջում, իսկ վերարկությամբ հաղթած գիտարահարին կշնորհվի այս ամենը բացի գիտարից։ Հաղթողը հայտնի կդառնա փետրվարի 6-ին։ Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Okay.
Այսքանն էր մեր այս ժամի թողարկումը, FM 102-ի եթերում մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19-ին է, հաղորդումը վարեց Նանե Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։